Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Blagoslavljamo mame in hvalimo Boga zaradi čudeža življenja. Sprtemu mozambiškemu ljudstvu sveti oče vošči upanje, mir in spravo. Papeža obiskali otroci in starši, ki obiskujejo dispanzer svete Marte. Blagoslov Jezuščkov, ki so jih otroci prinesli na trg svetega Petra. Papež zgrožen nad napadom v Nemčiji, blizu žrtvam in svojcem. Sveti oče sprejel družine zaposlenih v Vatikanu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mi spiace non essere con voi in piazza.
Dragi bratje in sestre, dobar dan. Žal mi je, da nisem z vami na trgu. Zdravje se izboljšuje, zato so potrebni previdnostni ukrepi. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu v kapeli doma svete Marte na današnjo četrto adventno nedeljo. Sveti oče ima rahel prehlad in iz previdnostnih razlogov, saj ga čaka naporen teden, med katerim bo odprtje svetih vrat Bazilike svetega Petra, Urbi et Orbi, odprtje svetih vrat zapora Rebibije. Danes nam Evangelij predstavlja Marijo, ki je po oznanenju angela obiskala Elizabeto, svojo ostarelo sorodnico, ki tudi ona pričakuje otroka. Njeno srečanje je srečanje dveh srečnih žena zaradi izrednega daru materinstva. Marija je malo prej spočela Jezusa, zveličarja sveta, in Elizabeta, ne glede na to, da je že bila v letih, je nosila pod srcem Janeza, ki bo pripravil pot pred Mesijem. Obe se lahko zaradi velikih stvari veselita, zaradi česa bi jo lahko čutili oddaljeni. Saj sta protagonistki tako velikih čudežev, ki pa jih običajno ne potrjuje naša izkušnja. Sporočilo, ki nam ga želi Evangelij dati nekaj dni pred Božičem, je drugačno. Dejansko zrenje čudežnih znamen zveličavnega Božjega delovanja v nas ne bi spelo storiti, da bi se čutili oddaljenega od njega, temveč naj bi nam pomagalo prepoznati njegovo navzočnost in njegovo ljubezen blizu nas, naprimer od daru vsakega življenja, vsakega otroka, njegove mame. V programu za Po njegovi podobi sem prebral nekaj lepega. Noben otrok ni napaka, dar življenja. Na trgu so danes tudi mame s svojimi otroki in morda je tudi kakšna, ki je v sladkem pričakovanju. Prosim vas, ne bodimo ravnodušni do njihove navzočnosti. Naučimo se čuditi njihove lepoti in kot sta storili Elizabeta in Marija, torej lepoto žena, ki pričakujejo. Blagoslavljamo mame in hvalimo Boga zaradi čudeža življenja. Všeč mi je bilo, ker zdaj ne morem, ko sem v drugi škofiji šel z avtobusom, ko je žena, ki je pričakovala otroka, vstopila v avtobus, so ji dali takoj prostor, da sede. To je gesta upanja in spoštovanja. Bratje in sestre, v teh dneh si radi ustvarjamo praznično vzdušje z lučkami, okraski in božično glasbo. Zapomnimo si to, da bomo vsakič, ko srečamo mamo, ki nosi v naročju ali pod srcem svojega otroka, izrazili čustva veselja. In ko se nam to zgodi, molimo v svojem srcu in recimo tudi mi kot Elizabeta, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Pojmo kot Marija. Moja duša poveličuje Gospoda, da bo vsako materinstvo blagoslovljeno in bo vsake mami na svetu zahvaljevano in poveličevano ime Boga, ki zaupa možem in ženam moč darovati življenje. Še malo in bom blagoslovil Jezuščke, ki ste jih vi prinesli. Tudi jaz sem prinesel svojega. Tega mi je podaril nadškof Santa Feja. Napravili so ga starosilci iz Ekvadorja. Sedaj se lahko vprašamo, se zahvalim Gospodu, ker je postal človek kot mi, da bi z nami delil vse naše bivanje razen greha. Hvalim Gospoda in ga blagoslavljam za vsakega otroka, ki se rodi. Ko srečam mamo, ki je v sladkem pričakovanju, sem prijazen. Podpiram in branim sveto vrednoto življenja malih od njihovega spočetja pod materinim srcem. Marija, blagoslovljena med vsemi ženami, naj nas napravi sposobne čuditi se in biti hvaležne pred skrivnostjo življenja, ki se poraja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filio et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo iz doma svete Marte je sveti oče na četrto adventno nedeljo dejal.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Seguo sempre con attenzione e preoccupazione.
Vedno pozorno in zaskrbljeno spremljam novice, ki prihajajo iz Mozambika. In želim temu ljubljenemu ljudstvu obnoviti svoje sporočilo upanja, miru in sprave. Prosim, da bi dialog in iskanje skupnega dobrega, podprto z vero in dobro voljo, prevladalo nad nezaupanjem in razdorom. Mučeno Ukrajino še naprej prizadevajo napadi na mesta, ki včasih poškodujejo šole, bolnišnice in cerkve. Naj orožje utihne in naj zazvenijo božične pesmi. Molimo, da bo božičo prekinitev ognja na vseh vojnih frontah, v sveti deželi, v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. In z bolečino razmišljamo o Gazi, od takih krutosti, do mitraljiranja otrok, do bombardiranja šol in bolnišnic. Koliko krutosti! To jutro sem imel veselje biti z otroki z njihovimi materami, ki obiskujejo dispanser svete Marte v Vatikanu, ki ga tukaj v Vatikanu vodijo Vincencijeve sestre, te dobre redovnice. Med njimi je sestra, ki je vsemu temu kot babica, dobra sestra Antonieta, ki se je spominjajo z veliko ljubeznijo. In mene je veliko otrok, ki so bili tam, napolnilo srce z veseljem. Pred sklepnim pozdravom je papež Frančišek blagoslovil Jezuščke. In zdaj bom blagoslovil Jezuščke. Tudi jaz sem prinesel svojega. Figurice Jezusa, ki ste jih, dragi otroci in mladi, prinesli sem in jih boste potem, ko se vrnete domov, postavili v jaslice. Hvala za to preprosto, a pomembno gesto. Iz srca blagoslavljam vse vas, vaše starše, vaše stare starše, vaše družine. In prosim, ne pozabite na svoje stare starše. Naj nihče ne ostane sam v teh dneh. V telegramu, ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin in ga poslal nemškemu predsedniku Steinmeierju, papež Frančišek izraža žalost zaradi ubitih in ranjenih v napadu na božični sejm v Magdeburgu. Sveti oče izraža svojo bližino družinam žrtev in se zahvaljuje tistim, ki jih podpirajo v tem težkem trenutku. Prisluhnemo sožalnemu telegramu njegovi ekscelenci dr. Franku Walterju Steinmeierju, predsedniku Zvezne republike Nemčije, Berlin. Papež Frančišek je bil zgrožen, ko je izvedel za napad, v katerem je bilo ubitih več ljudi, številni pa so bili ranjeni. Njegova svetost izraža svojo udeležbo pri bolečini prizadetih. Vsem žrtvam zagotavlja svojo duhovno bližino. Obenem se zahvaljuje vsem, ki se v tem težkem času trudijo in podpirajo prizadete. Papež Frančišek moli za pokojne in ljudi izroča Kristusu, našemu upanju, katerega luč sveti v temi. Srčno prosi za Božjo podporo in tolažbo vsem. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti.
O drugih govoriti dobro in ne slabo, je bil osrednji poudarek papeževega govora med srečanjem s člani rimske kurije v soboto 21. decembra. In tako je sveti oče prišel do naslednjega poudarka ter izpostavil, da smo blagoslovljeni in torej lahko blagoslavljamo.
Cari fratelli, sorelle, l'incarnazione del verbo.
Dragi bratje in sestre, učlovečenje besede nam kaže, da nas Bog ni preklel, ampak nas je blagoslovil. Razodeva nam, da v Bogu ni prekletstva, ampak samo in vedno blagoslov. Navedel je besede svete Katarine Sijenske. Zdi se, da si Bog ne želi zapomniti žalitev, ki mu jih namenjamo, in ne noče nas obsoditi za večno, ampak nam vedno namenja usmiljenje. Spomnil je na uvodne besede svetega Pavla v pismu Efežanom, blagoslovljen Bog, oče našega gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih, v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Kot je zatrdil papež, je prav to temelj našega dobrega govorjenja o drugih, naše blage besede. Blagoslovljeni smo in kot takšni lahko blagoslavljamo. Za vse nas je pomembno, da se potopimo v to skrivnost, sicer tvegamo, da se bomo izsušili ter postali kot suhi kanali, po katerih ne teče več niti kapljica vode. In pisarniško delo je pogosto suhoparno, na dolgi rok izsuši, če se posameznik ne napolni s pastoralnimi izkušnjami, trenutki srečanja, prijateljskimi odnosi, v zastonjskosti. Predvsem pa je zato pomembno, da vsako leto opravimo duhovne vaje, da bi se potopili v Božjo milost, potopili popolnoma, pustili se namakati svetemu duhu, poživljajoči vodi, v kateri je vsak želen in ljubljen od začetka. Če je naše srce potopljeno v ta izvirni blagoslov, potem smo sposobni blagoslavljati vse, tudi tiste, ki se nam zdijo antipatični, tudi tiste, ki z nami grdo ravnajo. Papež Frančišek je dejal, da nam je tudi pri tem, kot vedno, zgled Devica Marija. Ona je blagoslovljena par excellence, tako jo pozdravi Elizabeta, ko jo sprejme na svojem domu. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sa tvojega telesa. Na ta način se tudi mi obračamo k njej v molitvi Zdrava Marija. V njej se je uresničil tisti duhovni blagoslov v Kristusu, zagotovo v nebesih pred začetkom časa, a tudi na zemlji v zgodovini, ko je čas napolnila prisotnost učlovečene besede. On je blagoslov, je sad, ki blagoslavlja telo, sin, ki blagoslavlja mater. In tako je Marija, blagoslovljena, svetu prinesla blagoslov, ki je Jezus.
Sorelle, fratelli, guardiamo Maria, immagine e modello della Chiesa.
Sestre, bratje, ko zremo Marijo, podobo in zgled cerkve, smo usmerjeni v upoštevanje cerkvene razsežnosti, da govorimo dobro, je dejal papež in takole povzel. V cerkvi, ki je znamenje in sredstvo Božjega blagoslavljanja za človeštvo, smo vsi poklicani postati obrtniki blagoslova. Cerkev se nam tako kaže kot izpolnitev načrta, ki ga je Bog razodel Abrahamu od prvega trenutka, ko ga je poklical naj zapusti deželo svojih očetov. Ta načrt vodi celotno ekonomijo Božje zaveze z njegovim ljudstvom, ki ni izbrano v izključujočem smislu, ampak nasprotno v smislu, ki bi ga katoliško imenovali zakramentalno. To pomeni, da dar doseže vse. In sicer z zgledno, boljšo, pričevalsko, mučeniško edinstvenostjo. Tako je v skrivnosti učlovečenja Bog blagoslovil vsakega moškega in vsako žensko, ki prideta na ta svet, ne z dekretom, ki se spusti z neba, ampak po mesu Jezusa, blagoslovljenega jagnjeta, rojenega iz blagoslovljene Marije. Pri čemer je sveti oče dodal, da v rimski kuriji rad razmišlja kot o veliki delavnici, v kateri je veliko različnih nalog, vendar vsi delajo z istim namenom – blagoslavljati, blago, dobro govoriti, po svetu širiti blagoslov Boga in Matere Cerkve. Posebej je spomnil na skrito delo tistih, ki pripravljajo pisma, da bi bolnik, mati, oče, zapornik, starejša oseba, otrok prejeli papeževo molitev in blagoslov. In prav to pomeni biti obrtnik blagoslova. Je izpostavil papež in ponovno poudaril, da je tipični slog obrtništva rimske kurije ponižnost kot pot blagoslavljanja. Pot Boga, ki se v Jezusu pomanjša in se nasili v naše človeško stanje, ter nas tako blagoslavlja. Sveti oče je govor sklenil z mislijo, da z vsakodnevnim delom, zlasti najbolj skritim, vsak lahko prispeva k prinašanju Božjega blagoslova v svet. Toda pri tem moramo biti dosledni. Ne moremo opisati blagoslovov, nato pa slabo govoriti o svojem bratu ali sestri, je dejal in zaključil željo.
Il Signore, nato per noi nell'umiltà.
Naj nam Gospod, ki se je za nas rodil v ponižnosti, pomaga, da bomo vedno ženske in moški, ki blagoslavljajo.
Tudi letos se je papež Frančišek pred božičnimi prazniki v dvorani Pavla VI. Srečal z zaposlenimi v Vatikanu in njihovimi družinami. V svojem nagovoru je razmišljal o vrednotah dela in družine. Navzoče je povabil, naj si v prazničnih dneh vzamejo čas in se kot družina zberejo ob jaslicah, da bi se Bogu zahvalili za njegove darove in ga prosili za pomoč v prihodnosti ter pred detetom Jezusom obnovili medsebojno naklonjenost. Sveti oče je na začetku zaposlenim izrazil svojo hvaležnost za delo, ki ga opravljajo v dobro Vatikana, pa tudi vesolne cerkve.
Come ogni anno siete venuti con le vostre famiglie.
Kot vsako leto ste prišli s svojimi družinami, zato bi rad z vami na kratko razmišljal prav o teh dveh vrednotah. To sta delo in družina. Prva, delo. To, kar počnete, je vsekakor veliko. Ko se človek sprehaja po ulicah in dvoriščih Vatikana, po hodnikih in pisarnah različnih dikasterijev in na različnih delovnih mestih, se zdi, kot bi bili v velikem čebelnjaku. In tudi v tem trenutku nekateri delajo, da je to srečanje mogoče in niso mogli priti. Zahvalimo se jim. Danes ste tukaj v prazničnem vzdušju, živahnostjo praznovanja v srcu, živahnostjo nasmehov. Preostali del leta pa je življenje bolj običajno, ne praznično. Zaznamovano je z nenehnim delom, vendar vedno z nasmehom v srcu. Gre za dva različna obraza iste lepote. Lepote tistega, ki gradi z drugimi in za druge nekaj dobrega za vse. Pokazal nam jo je Jezus sam. On, Božji sin, ki je iz ljubezni do nas postal ponižen tesarski vajenec v Jožefovi šoli. V Nazaretu je to vedelo malo ljudi, skoraj nihče, toda v tesarski delavnici se je skupaj in prek mnogih drugih stvari na obrtniški način gradilo zveličanje sveta. Ste kdaj pomislili na to, da se je zveličanje gradilo na tako imenovani obrtniški način? In enako v podobnem smislu velja za vas, ki svojim vsakodnevnim delom v skritih Nazaretih svojih posameznih opravil prispevate k temu, da k Kristusu pride celotno človeštvo, ter da se po vsem svetu širi njegovo kraljestvo. V drugem delu pa je papež Frančišek spregovoril o družini ter izrazil veselje nad tem, da vidi tudi otroke zaposlenih v Vatikanu, celotne družine.
San Giovanni Paolo II diceva che per la Chiesa la famiglia è come la sua culla.
Sveti Janez Pavel II je dejal, da je družina za cerkev kot njena zibelka. Prosim, ljubite družino. In res je. Družina, utemeljena in ukoreninjena v zakonski zvezi, je kraj, kjer se poraja življenje. In kako je danes pomembno sprejeti življenje? Potem je to tudi prva skupnost, v kateri se človek vse od otroštva srečuje z vero, z Božjo besedo in zakramenti. V kateri se nauči, kako skrbeti drug za drugega, ter rasti v ljubezni, v vseh starostnih obdobjih. Vera se prenaša v družini in sveti Pavel je to rekel Timoteju. Tvoja mama, tvoja babica. Vera se je prenesla v družini. Zato vas spodbujam. Starše, otroke, stare starše, ki so zelo pomembni, ter vnuke, ostanite vedno povezani. Tesno združeni med seboj in z Gospodom. V spoštovanju, poslušanju, v medsebojni skrbi.
Una cosa che vorrei sottolineare della famiglia.
Glede družine bi rad poudaril eno stvar. Staršem, ki imajo majhne otroke, zastavim naslednje vprašanje. Ali se igrate s svojimi otroki? Pomembno se je uleči na tla z otroki, se igrati z njimi. In potem druga stvar. Ali obiskujete stare starše? Ali so stari starši v družini ali živijo v domu za ostarele, ne da bi jih kdo obiskal? Morda morajo biti stari starši v domu za ostarele. Vendar pa jih obiskujte. Naj nenehno čutijo, da ste prisotni. Vedno povezani. Tudi v skupni molitvi, saj se brez molitve ne gre naprej, niti v družini. Naučite moliti otroke. V zvezi s tem vam predlagam, da v teh dneh najdete čas, da se skupaj zberete ob jaslicah in se Bogu zahvalite za njegove darove. Ga prosite za pomoč v prihodnosti, ter pred detetom Jezusom obnovite medsebojno naklonjenost.
Grazie per questo incontro e per tutto ciò che fate.
Hvala za to srečanje in za vse, kar počnete. Voščim vam vse dobro za Božič in za leto, ki se bo začelo. Sveto leto upanja. Upanje raste tudi v družini. Blagoslavljam vas in vas prosim, da ne pozabite moliti zame. In če ima kdo kakšno posebno težavo, prosim povejte. Recite odgovornim, saj želimo razrešiti vse težave. In to se stori z dialogom in ne z upitjem ali z molčanjem. Vedno je potrebno biti v dialogu. Gospod upravitelj, kardinal, papež, pater, imam to težavo. Mi jo pomagate razrešiti in skupaj bomo poskušali rešiti težave. Hvala, najlepša hvala in blagoslovljen Božič.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.